Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė, mus taip pat galite stebėti ir internetu tiesiogiai. Tuo rugsėjais miestai margi nuo reklamų, mokyklinių prekių reklamų, kad jau reikia ruoštis ir jeigu nespėsi, tai pats kaltas būsi. Net jei sprendimą reikės priimti dar negreit, saujom dalina patarimus, kur yra geriau. Ir prieš kelerius metus, kai jau reikia vaiką leisti į mokyklą, į valstybinę ar privatų darželį, kokį rinktis, irgi čia klausimas, taip pat ir apie mokyklą, šis klausimas visą laiką kyla tėvų galvose. Apie tai kalbame su nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktoriumi Martinu Žaltausku. Labą dieną.
Sveiki.
Tai Martinai, pirmiausia, taip irgi galvojau, jeigu nuosekliai dėliotumėm, turėtų būti taip, kuo daugiau moki už ugdymo įstaigą, tuo daugiau ir geresnių galimybių turėtų gauti vaikas, ar sutinkate?
Nu, rinkos ekonomika taip ir sako, kad kuo brangesnė prekė, tuo jinai bus kokybiškesnė. Tai jeigu mes ugdymą arba mokymą galima laikyti prekę arba paslaugą, tai taip, tai kuo tėvai labiau rūpinasi savo vaikais ir kuo brangiau už tą paslaugą moka, tai tuo ta paslauga ir bus geresnė. Tai yra...
Bet ar taip yra realiai?
Teorinėme modelyje tai būtų, bet klausimas yra, kiek tų galinčių mokėti už tą švietimo paslaugą arba ugdymo paslaugą, iki mokyklinio ugdymo paslaugą. Tai čia mes susidurime su neįperkamumo galimybėmis to dalyko. Labai maža dalis tėvų, kurie gali leisti savo vaikus, na, iš tiesų jau ypatingo ugdymo turinio mokyklas arba darželius. Tikrai maža dalis.
Ir čia jau prasideda visokie niuansai. O kalbant apie tai, kaip tėvai renkasi ugdymo įstaigas, ar privatų, ar valstybinį sektorių. Na, pasižiūri galbūt reitingus, kaip jūs ir sakėte, iš lūpų į lūpas kažkas ateina, ar ne, rekomendacijos. Gal kokį pedagogą pažįsta mokykloje vienoje ir kitoje ir pagal tai renkasi. Kokie kriterijai yra jūsų matymų ir kokie turėtų būti?
Na, taip anksčiau būdavo prieš 30-40 metų, tai kad pagal gyvenamą vietą, ten kur gyveni, tai ten jau žodžiu tu ir eis ir nieko.
Mūsų taip
čia,
ir leisdavo.
Čia jokių pasirinkimų negali būti. Tai panašiai dar vis yra Vilniaus mieste, kur na, iš tiesų trūkumas yra tiek pedagogų, tiek darželių, tiek visa kita, tai todėl yra labiau tas prioritetas teikiamas gyvenamai vietai. Bet kitose Lietuvos savivaldybėse jau galima rinktis, žiūrėti į katrą mokyklą leistą, ar tai bus darželis, ar pradinio ugdymo įstaiga, ar progimnazija, ar gimnazija, tai irgi graduojasi pagal vaikų amžių. Aišku, ėjimas į mokyklą arba vaiko vedimas į mokyklą remiasi tuo, kad ko tėvai nori, visų pirma, kad jie gautų tą tinkamą išsilavinimą. Ir tas tinkamas išsilavinimas apibūdinimas tuo, kad turi būti vienas dalykas, tai yra užtikrintas pasiekimų lygis, tai yra, kad gerai būtų vaikai tenai mokomi ir tie pasiekimai būtų, na, vidutiniai arba aukštesni. Ir antras dalykas, tai yra mikroklimatas. Dar apie mikroklimatą nelabai Lietuvoje mokyklose eina kalba, nes susidurėme su dviem dalykais, tai yra vis dar neprestižinė mokytojo profesija ir dar menkai apmokama. Ir antras variantas, tai kadangi mokslas yra privalomas, tai apie mikroklimatą čia nėra ko kalbėti, tu privalai eiti ir taškas. Iki 16 metų tu privalai mokytis.
O kur ir kaip tai?
O kur ir kaip tai jo, tai čia yra jau toksai, nes matot, kur yra prestižinės mokyklos arba prestižiniai darželiai, ar tai jie būtų privatus, ar būtų valdiški, yra dar ir kitas momentas, tai kad na, jie nėra guminiai, ten yra tam tikras vaikų skaičius. Ir jeigu kiti nori patekti, sakoma, vieto nėra. Ir iš tiesų ir mano aplinkoj yra žmonių, kurie na, vis dar jau rugsėjo pirmoji, bet vis dar neturi atsakymą iš mokyklos į pirmą klasę, kur vaiką vesti, nes, na, nėra kur.
Yra, pavyzdžiui, Vilniuje, na, ir Kaune, Vilniuje daugiau aš tą situaciją žinau, tai yragi tam tikros gimnazijos, kurios yra valstybinės ir jos žino visi, kurios yra geresnės, maždaug arba taip turėtų būti, ir bando vaikus ten leisti, bet ne visada pavyksta. Ir štai, pavyzdžiui, licėjus organizuoja konkursą. Galbūt konkursas būtų atsakymas?
Na, su tais konkursais taip pat yra dvi nuomonės. Viena nuomonė tai, kad iš tiesų būtų galima, na, kad į tą mokyklą rūgdymo įstaigą patektų, na, jau tokie pažangesni būsimieji, moksleiviai, bet iš kitos pusės, na, tokia gradacija sudaro prielaidas, kad ten ir bus tie pažangieji, o tai kur visi tie likusieji, kurie tų vadinamojo egzaminų neišlaikė, tai reiškia, dviejų tipų tokios ugdymo įstaigos atsirastų. Tai kas irgi nėra gerai, nes tai turėtų modeliuotis į, na, įvairią pusę ugdymo lygį ir stiprieji tempia su savim tuos silpnesniuosius, silpnesnieji mokas iš stipresniųjų ir tada susidaro, na, tam tikras...
Tūsų. Būna, kad ir stipresnieji iš silpnesnių pasimoka iš
tokių. Taip, tas yra tiesa.
Beje, tada kalbant, taip, čia apie pasiekimus, tie konkursai apie pasiekimus. Mikroklimatas, antras klausimas, kaip jūs ir sakėte, tai jeigu tokiose mokyklose, kur yra konkursai organizuojami, kur mokiniai tik geri, arba bent jau taip tokia prielaida daroma, mikroklimatas ir socialinės tokios įvairovės nebuvimas problema?
Apie mikroklimatą, kiek man teko po Lietuvą važinėti per įvairias savivaldybės ir domėtis tuo ugdymo procesu, na, įvairiose savivaldybės, aišku, mes visų neapriepsim, nes darželių mes turim apie 770 Lietuvoje, mokyklų apie 1000, na, kiek daugiau nei 1000, tai yra įvairių požiūrių ir įvairių praktikų. Esu buvęs pats asmeniškai vienoje mokykloje, kur yra ilgoji pertrauka 20 minučių ir nueinam su mokyklos vadovu į aktų salę. Na, aš sakau, bet o ką mes ten veiksim, gyvai kaip pietauja, dabar yra 20 minučių ilgoji pertrauka. Sako, ne, pusę salės, o nuojom ten sausakimšą salę, jie daro poezijos pristatymus. Koridoriuose groja gitaromis, turi savo asmeninį, ta mokykla asmeninį radiją turi, kur palėpiai įsikūrė. Na, ta prasme, pertraukos yra užpildomos ta neformalia visa veikla. Ir tą daro patys moksleiviai. Nieko neverčiami, mokytojai nediriguoja to proceso, patys moksleiviai tą daro. Skambutis yra pakeistas į muzikinį foną kažkokį ten. Prasme, va čia yra mikroklimatas. Ir tada, kai pažiūrim į pasiekimus, tai tų vaikų pasiekimai iš gamtamokslių, iš tiksliųjų mokslų, iš literatūros jau, kadangi ir poezijos ir visa kita, yra daug aukštesni negu kitų, kur yra, na, sugraduota, kaip turi būti, vos ne, žodžiu, 70 metų atgal, kur yra griežtai skambutis, griežtai pamoka, griežtai atsakinėjimai.
Galbūt vaikai nori labiau būti tokioje aplinkoje, kai gali rinktis per pertraukas, ką daryti, ką veikti?
Tai faktas, kad nori, nes mes darėm ir fokusuotas grupės ir su moksleiviais pačiais, ir su mokytojais, tai mokytojai dar nėra tiek prasilaužę, kad galėtų jau eiti link to, kiek vaikai to nori. Ir iš tiesų vaikai siekia kuo daugiau to neformalumo, kurį galima atnešti į formalų į mokslą. Ir tada tu lengviau mokais. Ta prasme, mes turim pereiti jau 21 amžiui nebe į tą, kad išmokti, bet išmokti mokytis. Ta prasme, mokytojai turi išmokyti mokytis, nes anksčiau būdavo tik vadovėliai arba mokytojo, na, kaip tokio autoriteto pasakymas, kad ten skaičius 2x2 bus 4 ir ne 8 ir ne 5.
O kodėl tai nieks ir nepaaiškina?
Na, taip. Ir tada šiandien mes turime begalę internetinių įvairių puslapių, kur galima mokytis. Mes turime interaktyvius vadovėlius, mes turime video įvairiausių medžiagų. Ta prasme, yra pasikeitęs tas dalykas. Ir mokytojai turi pereiti nuo savo, jeigu jie nori iš tiesų būti prestižinės profesijos atstovai, jie turi pradėti mokytis, o ne tik mokyti.
Tai mokytojai sakys, neuždirbam, kam čia dar stengtis.
Na, matot, yra mokytojai su tuo realiuoju pašaukimu, kad jie iš tiesų yra mokytojai ir tas atlyginimas, aišku, visiems atlyginimas yra svarbus, bet kai tavo pašaukimas arba kai tavo noras yra iš tiesų mokyti, tai tada ir vaikai pradės mokytis. Na, yra begalės įvairiausių, ar tai holivudinių filmų, ar tai ne holivudinių filmų, kur matom, kino juostose yra taip pat neklaužados vaikai, visi nenori mokytis, bet atranda tam tikrų prieimų prie tų vaikų ir jie pradeda mokytis ir jie pasiekia aukščiausius pasiekimus.
Ir pereikim dabar į tą skirstimą valstybinės ugdymo įstaigos ir privačios. Pradėkim nuo valstybinių, kadangi jūs važinėjate po visą Lietuvą, kokią situaciją čia bendrą matote, kokia tendencija judame mes?
Na, gal tada skristikim į iki mokyklinį ūkdymą, tai yra Gerai. Iki pirmosios klasės ir tada nuo pirmos klasės iki gimnazijos, ne, iki 12 klasės arba iki 16 metų, na, tas, kur yra tada privalomas ūkdymas, tas iki 10 klasės pagal tą bendrąją tą tvarką. Tai su darželis, kaip yra, kaip jau minėjau, Lietuvoje veikia apie 770 juridinių asmenų, tai yra iki mokyklinio ūkdymo įstaigos, tai vadinamieji darželiai. Ir iš jų apie 170 yra nevyriausybinių arba na, nevalstybinių, ne valdžios įsteigtų darželių. Ir tas skaičius, jisai kasmet didėja. Tuo galima džiaugtis, nes vienas dalykas yra, kad tėvai arba šiaip pedagogai, kurie nori tuos darželius kurti, jie priima savo asmeninį iniciatyvą juos kurti ir juos kuria. Antras yra variantas, tai kad ne valdžios verčiami jie tą daro, o savo asmeninį iniciatyvą, reiškiasi jų pašaukimas, jų vidinis interesas bus didesnis, negu kad aš atėjau į darbą, į valdišką darbą, atidirbau ir išėjau. Tai tie darželiai, jų principas veikimo yra absoliučiai visai kitoks. Tai ir mes jau turime apie 24% iš visų darželių. Na, tai sakyčiau, jau yra toksai pasakymas. Noras būtų, kad jau būtų 50-60%.
Bet žiūrėkit, ar nėra rizikos, kad jeigu į privatų nueisim, tai tada verslais tiesiog taps toks dalykas ir viskas?
Paimkim tada istoriškai. Apskritai darželiai kaip po tokie atsirado 19 amžiaus viduryje. Tai yra pats pirmas įkūrėjas darželio buvo vokietis. Ir dabar jo vardu yra netgi vadinamos pasaulio darželio diena, tokia yra ten pavadinta ir visa kita. Darželiai apskritai nėra tokia na, iš senų laikų atėjusi tradicija, kad tai būtų šimtmečiais. Na, tai yra visiškai ir ypatingai valstybinių darželių tinklas, valdiškų darželių tinklas išsiplėtojo sovietiniais laikais, kai Sovietų Sąjunga pasakė, kad moteris privalo eiti dirbti. Ir tada kur dėti vaikus, tai reiškia, reikia prikurti darželių. Ir tada valdžia.
Anksčiau auklės būdavo ankstesniais amžiais, jeigu jau būdavo.
Nu, tai labiau didikam, kur taip, galėdavo žinoma. Susimokėti. Tai tada valdžia pasakė, kad reikia prikurti darželių, tam, kad tai buvo motinų, ten kažkoks įstatymas, žodžiu, kad motinos galėtų eiti dirbti. Ir tada, kur tos vaikus dėti, reiškia, reikia dėti į darželius. Na ir apskritai, valdžia viskuo rūpindavos. Ir krautuvės, ir pieną pardavinėdavo, ir kirpyklos, ir panašiai viskas buvo, ką darydavo valdžia. Tai ta privati iniciatyva, kuri buvo tarpukaryje Lietuvoje, kur labai daug buvo praktiškai, nu, dauguma darželių ir mokyklų buvo nevyriausybinės, tai nėra verslai, tai yra labiau vadinkim socialiniai verslai, kuo skiriasi, kaip sako, privatus darželis. Tai nėra privatus, tai yra privačios iniciatyvos. Skirkime du dalykus, kas yra privatus, tai yra verslo įmonė, tai yra uždaroji akcinė bendrovė arba individuali įmonė ir panašiai. Ir yra nevyriausybinės organizacijos, tai yra fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, kurios generuodama savo pajamas visas 100% turi reinvestuoti atgal į savo organizaciją. Tai yra kelti darbuotojams atlyginimus, gerinti inventorių, rūpintis mokymo priemonėm ir panašiai. Ta prasme, viskas grįžta viduj. Nėra jokio.
Bet jos privalo tą daryti, ar jos rankas kaip paskirstyti?
Ta prasme, jos gali uždirbti kad ir milijoną eurų, bet Taip. Jos visus tą milijoną eurų, ką jos uždirbo realiai, jos turi, negali pasimti nei savininkas, nei dalininkas, nei darbu. Viskas turi eiti per atlyginimus, per infrastruktūrą to darželio. Tai jokių būdų nėra verslas, kuris sugeneruoja pajamas ir mes išsiimam iš tą verslą tuos pinigus. Taip nėra. Čia nėra tas privatus verslas. Tai yra privačios iniciatyvos, kaip dar kartą sakau, tas pats viešasis juridinis asmuo, nevyriausybinė organizacija, kuri daro tą patį, tik tai nėra pavaldi valdžiai. Nei savivaldybei, nei ministerijai, nei kuriai nors kitai valdžios institucijai.
Gerai, tada keliaukime į mokyklas jau nuo 6-7 metų, kada ten tuos vaikus leidžia, čia įvairiai jau pasirinkimas. Kiekvieno, koks valstybinis sektorius čia yra, ką jūs matote, kokius privalumus ir trūkumus?
Vėlgi labai panašus yra modelis, tai kadangi mokymas yra privalomas iki 16 metų, tai mes tokių institucijų apskritai neišvengsim čia. Jeigu darželiai išnyktų apskritai Lietuvoje, tai dar
tai galima
čia
kažkaip dar susitvarkyti gal.
Ta prasme, kažkaip įmanoma dar būtų, nes tai nėra niekur, nu, prasme, nėra tokia įstatymų, kad būtų privaloma. Bet jau su mokymus iki 16 metų, tai mūsų konstitucija užtikrina, kad privalomas mokymas yra iki 16 metų ir tos institucijos turi būti. Dabar klausimas, kokios jos turi būti, ar jos turi būti valdžios įsteigtos, ar tai taip pat gali būti privačios iniciatyvos. Tai mes vėl žiūrime į istoriją, na, į artimą istoriją. Sovietiniais metais visos mokyklos buvo valdžios įsteigtos ir valdžios kontroliuojamos. Ir jos turėjo, pavyzdžiui, mokykla numeris 1, mokykla numeris 15, mokykla numeris 20, na, tokios, kur suštampuotos, užtabeliuotos ir, žodžiu, pagal gyvenamą teritoriją turi vaikščioti ir visur yra viskas taip pat. Nieko nėra jokio skirtumo, nei interjere, nei eksterjere, viskas yra absoliučiai taip pat. Tai šiuo atveju mes perėna biškai į kitą lygmenį, į tą vėlgi tą 21 amžių, kuomet būtų galima taikyti įvairias mokymo formas. Ar tai būtų Valdorfas, Montesoris, dar įvairios kitos priemonės, programos, mikroklimato įkūrimas ir panašiai.
Jūs turit minti vertybinės nuostatas mokymo įstaigas.
Taip, taip. Mes turime ir katalikiškų, kurios yra ne valdžios pavaldumo.
Bet dabar, kai sakėte, kad viskas vienodai būdavo, ar ne, tai kaip ir gerai yra, kad valstybinės įstaigos ugdymo užtikrina vienodas galimybės ir vienodas mokymosi sąlygas, ar ne?
Na, beveik galėčiau pasakyti tokį juokelį, kad pavyzdžiui, beveik tais pačiais batais visi vaikščiojo, beveik tais pačiais rūbais visi rengdavosi, nes visi turėjo būti vienodi, ne, mes nebesame ta pilkoji masė kaip po liaudis, mes esame įvairūs žmonės ir todėl ta įvairovė turėtų būti užtikrinama. Ir dabar mokyklų, kaip minėjau, jeigu mes turime apie 1000, tai iš jų 7% tai būtų apie 70 privačių, tai yra nevyriausybinių mokyklų veikiančių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, netgi mažose savivaldybėse, Kretingoje, Kazlų, Rudoje yra dvi privačios mokyklos, nevyriausybinės.
Taip, ir dar tada vienas irgi toksai, nežinau, ar čia stereotipas ar tiesa, kad privatus mokslas lemia atskirtį socialinę visuomenės, nes į jį gali eiti tik tie, kurie turi pinigų ir tada automatiškai atkrenta tie, kurie neturi ir eina į valstybinį.
Na, matot, yra baimės tiek iš mokslininkų, tiek iš politikų, tai kad jeigu bus nevyriausybinė mokykla arba privati, tarkime, mokykla, tai jį pasirinks tik tai geriausius. Tai reikėtų tas baimės nuimti ir pasakyti, tai kad jeigu yra du tipai lėšų atėjimo į valdišką mokyklą ir į privačią, vadinkim. Tai į valdišką yra moksleivio krepšelis, kurį skiria Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tai yra per metus virš 800 milijonų eurų yra skiriama moksleivio krepšeliui. Yra aplinkos lėšos, tai yra vadinamos savivaldybių skiriamos lėšos išlaikyti mokyklų infrastruktūrą, ūkį ir plus pastatai. Tai yra pastatai taip pat duodami naudotis nemokamai. Na, ir aišku, dar mokyklos turi teisę rinkti iš tėvų tam tikrą mokestį. Tai su privačiom nevyriausybiniam mokyklom, ką jos gauna tik tai tą moksleivio krepšelį, kuris skiriamas ministerijos. Viskas. Jos negauna nei pastatų, nei aplinkos lėšų, kurias skiria savivaldybės, tai jos tada tą dalį kitą turi susirinkti iš tėvų.
Susirenka iš tėvų.
Ir tada klausimas yra, jeigu tėvai nori tą mokyklą vesti vaikus ir jeigu jie patenkinti yra, na, tai jie tada pasiryšta tą dalį ir sumokėtų.
O žiūrėkit, kai mes kalbėjome, ar nebus taip, kad verslais pataps ugdymo įstaigos, tai irgi verslo žiniose radau tokią informaciją, kad nevalstybinių Lietuvos mokyklų užmokestis, kad tėvai turi sumokėti kažkokį tai mokestį per metus, vyruoja nuo 60 iki 16 929 eurų per metus. Kas yra tie 16 tūkstančių? Čia ne verslas?
Na, aš nežinau, kas yra 16 tūkstančių. Gal jeigu tėvai turi galimybę tiek mokėti už savo vaiko ugdymą, tai gali būti, kad juos ir vunderkindais gali padaryti. Aš nežinau, ta prasme, kas yra tos sumos, bet manau, kad minimaliai vaiko poreikį turėtų užtikrinti jo, aišku, mikroklimato buvimas toje aplinkoje, kuris yra ir tas, na, bent jau vidutinių žinių užtikrinimas, kad ir skaičiuot mokėtų, ir rašyti mokėtų taisyklingai ir panašiai. Tai nepavadinčiau aš to verslu kaip po tokiu, bet verslumo dvasia tarp mokyklų ir tokia sveika ir pozityvi konkurencija tarp mokyklų, jinai turėtų būti, nes tada viena nuo kitos gali pasitemti ir eiti į viršų.
Konkurencija paprastai daro taip, kad būtų kaina bent jau panaši, o čia skirtumas milžiniškas, 60 ir 16
taip,
tūkstančių.
Taip, čia yra milžiniškas, bet jeigu
kodėl
yra mokančių...
Kodėl taip yra ir kaip tėvam pasirinkti tada, jeigu žiūrim į kainą ir pagal kainą galvojam, kad ten jau gerai bus?
Na, aš nežinau, jeigu yra tėvų galinčių mokėti tokias sumas, tai valiota, jeigu jie gali tiek mokėti, tai... Gal iš tiesų ten kažkokius stebuklus daro su tais vaikais, aš nežinau. Prasme, neteko girdėti, kad būtų 16 tūkstančių į metus yra.
Taip, čia per metus yra taip parašyta ir dar vienkartiniai stojimėjimai mokesčiai kažkur yra, bet ne visur. Čia sako, kad ne visi taiko tokius dalykus, tokius mokesčius. Ir pavyzdžiui, dar irgi įdomus dalykas. Ar jūs žinote, kas užtikrina, kad... privačiose įstaigose ugdymo būtų kvalifikuoti specialistai. Aš esu girdėjus tokiu atveju, kad darželiuose, tarkim, priima nekvalifikuotą visai žmogų, kuris prižiūrėtų šiek tiek vaikus.
Matau, ir... galiu pasakyti, kad kvalifikacijai nelygu, nes jeigu baigiai pedagoginį institutą,
žinau,
tuo metu
70-60
metais ir taip. Tu save vis dar laikai šiandien tuo pedagogu, kur jau senai yra visai kitokia ugdymo dvasia. Tai galbūt ir be kvalifikacijos tas žmogus gali daugiau tam vaikui duoti. Aišku, reikėtų praeiti tam tikrus pedagoginis kursus ar kažką tokio. Yra įvairiausių atvejų. Neturime valdiškų darželių, kur Panevėžio atvejis čia prieš kelis metus buvo nuskambėjęs, kur mikroklimatas buvo blogas, skundai iš tėvų, iš darbuotojo, bet darželio direktorė, kuri vadovauja biuros 30 ar 40 metų, taip ir nebuvo atleista per 2 metus nuo tų skundų.
Iki šiol?
Nežinau kaip dabar, bet aš kiek pamenu, kad buvo tyrimai daromi, auditai daromi tiek ir Panevėžio savivaldybės, tiek ir iš Vilniaus važiavo psichologai. Ir visi nustatė, kad yra labai blogai, bet jokių sprendimų nebuvo imtas. Tai su privačia iniciatyva, ta nevyriausybiniu darželiu, aš apskritai netikiu, kad tai išsilaikytų iš karto tėvai, išvestų tuos vaikus iš to darželio ir jisai tiesiog užsidarytų. Jisai turi keistis, jisai turi atliepti šios tėvų lūkesčius ir vaikų lūkesčius.
Na ir galiausiai, ir privatus ugdymas turi ko pasimokyti iš valstybinio? Ar yra ką pasiimti gero?
Aišku, gali vieni iš kitų mokytis. Kas yra valstybinėme ugdyme, tai yra, ką visi sako, yra stabilumas. Yra proceso išlaikymas ir stabilumas. Kas yra privačiame, privačios iniciatyvos darželios ar mokyklose, tai yra ne visą laiką tu tą pastovumą ir turėsi. Tu nežinai, kada, kokie finansai eis, kiek čia tų vaikų bus, ar o gal savivaldybė apskritai vaikų nebebus, kaip yra, pavyzdžiui, viena maža savivaldybė Lietuvoje, čia dabar nesenas atvejis, yra iki 200 vaikų iki 7 metų ir yra du darželiai, jų išlaikymui skiriama 800 tūkstančių eurų. Tai klausimas, ar visi 200 vaikų eina į tuos darželius, tai tada pažiūrime, kad vienam vaikui per metus yra apie 4000 eurų. Na,
labai
tam ugdymui,
brangu.
Tai yra beprotiškai brangu. Taip, na, jeigu tai Vilniui būtų, tai čia būtų, matyt, va tą, kai jūs sakėt, 16 tūkstančių tas eurų mokestis.
Ir susidarytų, ja. Taip. Gerai, ačiū Jums, kalbėjome su nevyriausybinio organizacijų informacijos ir paramos centro direktoriumi Martinu Žaltausku. Dėkui.
Ačiū.